No niin, tällä kertaa me tarkastellaan näytteenottoon liittyviä asioita ja siihen liittyvää tilastoanalytiikkaa. Ja tämä osio on oikeastaan teille tiedoksi ja sellaiseksi paluukohdaksi, mihinkä joskus työelämässänne, kun joudutte tällaisten asioiden kanssa tekemisiin, niin voitte vähän muistella näitä, miten näytteenoton tilastointia voidaan tarkastella ja niihin liittyviä virheitä. No ennen kuin mennään varsinaisesti siihen näytteenottoon, niin katsotaan tämä analyyttinen prosessi. Eli ensimmäisenä meillä on tiedettävä se tapaushistoria ja ongelman asettelu, sen ongelman tunnistaminen, mitä me lähdetään selvittämään sillä analyyttisellä prosessilla. Sen jälkeen me valitaan sopiva menetelmä. Kun se on valittu, niin sen jälkeen otetaan näytteet. Ja tämä näytteenotto on tärkeä vaihe analyyttisessa prosessissa. Siinä jos tehdään virhe, niin se koko prosessi on oikeastaan turha. Analyysiprosessi selvitetään alusta loppuun, miten aiotaan toimia, tarkistetaan sen toimivuus, sitten tehdään varsinaiset määritykset ja lopuksi tulosten arviointi ja raportointi. Ja tässä kutoskohdassa sitten kemisti on vastuussa tuotoksista ja yleensä nämä muut hoitaa, laborantit ja näytteenottajat hoitaa nämä ensimmäiset vaiheet. No varsinkin tuon näytteenoton ja analyysin. Eli näytteenotolla käsitellään sitä, että näytemäärä pienennetään homogeeniseksi näytteeksi, jota on helppo käsitellä laboratoriossa ja joka on mahdollisimman hyvin kuvasta alkuperäistä lähtönäytettä. On se sitten kentältä otettu näyte tai jostakin prosessista otettu näyte, niin sen pitää mahdollisimman hyvin kuvata sitä lähtökohtaa. No näytteenottoon vaikuttaa se näytteen koko fysikaaliset ominaisuudet, jota esimerkiksi partikkelikoko, viskositeetti, kosteus ja sitten kemiallinen koostumus, analyytin määrä siinä näytteessä, yhdisteet, mitä siellä muita on, häiritsevät mahdolliset yhdisteet, sitten näytetausta. Eli näytteenoton eli se analyysissä oltava näytteen on oltava edustava, koostumus ja ominaisuudet samat kuin lähtönäytteellä ja ne ei saa siinä näytteen säilytyksessä muuttua. Eri partikkelikokoja sisältävä kiinteä näyte ei ole edustava, mikäli me jätetään joku partikkelikoko ottamatta. Puhutaan heterogeenisestä lähtöaineesta, sillä tarkoitetaan sellaista näytettä, jossa on suuri pitoisuuden partikkelikoon ynnä muu vaihtelu. Ja sitten homogeeninen lähtöaine käsitellään tasalaatuiseksi. Eli kaasut ja liuokset käsitellään yleensä homogeenisena, vaikka todellisuudessa kaasulla on erilaiset tiheydet, eli siinäkin täytyy sitten, jos otetaan kaasunäytteitä, että miltä kohdalta huoneesta esimerkiksi niitä näytteitä otetaan. Eli se tapahtuu kerrostuneisuutta ja samaten niin kuin liuokset valuu pipetin keskustassa nopeammin kuin sillä pipetin reunoilla. Kiinteät aineet homogenisoidaan jauhamalla esimerkiksi. Ja oikea pitoisuus saataisiin vain, kun analysoitaisiin se koko perusnäyte, mikä on mahdotonta. Eli tuolla näytteenoton tilastolaskennalla tulee silloin tärkeä merkitys. Jos me nyt katsotaan sitten heterogeenistä lähtöainetta, eli siellä on silloin epätasaisuutta, epätasalaatuisuutta, niin yleensä me otetaan sieltä osa näytteitä. Tehdään näytteenottosuunnitelma, jaetaan se haluttu esimerkiksi kenttäkokeet, niin tiettyihin näytteenottopisteisiin ja kustakin pisteestä otetaan näyte, jotka kasataan päänäytteeksi. Eli nämä on osa näytteitä nämä. Ja sitten taas homogeenisella lähtöaineella, niin periaatteessa sieltä riittää yhden näytteenotto, kun se on kauttaaltaan tasalaatuinen. Eli me saadaan osa näytteiden kasaamalla päänäyte. Sitten sille tehdään jotakin käsittelyjä, katsotaan kohta niitä, ja sitten saadaan sieltä käsittelyn jälkeen laboratorionäyte, joka sitten jaetaan analyysin näytteeksi, eli puhutaan rinnakkaisnäytteistä. Eli tämä päänäytteen koko on luokkaa 100 grammaa viiva kilo, kun taas täällä lähtöaineessa puhutaan tonniluokan näytteistä. Täällä se on pienennetty 100 grammaan tai kiloon sille välille. Laboratorionäytteessä puhutaan jo grammaluokan näytteistä ja analyysinäytteessä niin puhutaan milligrammaluokan näytteistä. No nyt tämä heterogeeninen näyte, niin ne osa näytteet otetaan satunnaisotannalla, joka kuvaa sitä koko materiaalia. Jos siellä on hyvin suuri vaihtelu, niin kannattaa osa näytteet analysoida erikseen. Jos ei vaihtelua ole hirveästi, niin ne voidaan kasata yhdeksi kokoomanäytteeksi. Päänäyte, puhutaan cross sample englannista, siihen vaikuttaa epävarmuus, joka me voidaan sietää sille tulokselle, sen päänäytteen homogeenisuusaste, partikkelikoko, jakauma ja mikä on koko on se homogeeninen sisällöltään sitten siinä partikkelikoko jakaumassa. Eli tässä esimerkiksi me voidaan käyttää siivilöintiä, millä me otetaan tietty partikkelikoko sieltä näytteeksi. No, se käsittely, mitä näytteelle tehdään, niin tyypillisesti kuivataan 110 asteessa joko ilmakuivauksena tai pakastekuivauksena. Sitten se jauhetaan, siivilöidään, jossa tasahan ne tietyt partikkelikoot erilleen ja sekoitetaan huolella. Ja lopuksi sitten esimerkiksi vesinäytteellä käytetään kestävöintiä, kun mitataan vesinäytteiden metallipitoisuuksia, eli 1 milli 7 molarista typpihappoa 100 milliä näytettä tai sitten fosfaatin määrityksessä niin 1 milli 4 molarista rikkihappoa 100 milliä näytettä kohti. Ja monesti kun esimerkiksi mennään vesinäytteitä ottamaan, niin valmiina pulloissa on jo nämä kestävöintikemikaalit ja sitten vaan otetaan se näyte sieltä järvestä tai mistä otetaankaan. No miten onnistuneesti se näyte sitten otetaan ja kuvaako se muutaman gramman näytestä koko tonnin sisältöä? Eli näytteen säilyttämiseen pitää kiinnittää huomiota, ei saa tapahtua koostumuksen muutoksia, sen takia esimerkiksi kestävöidään niitä vesinäytteitä. Pitää huolehtia, että se ei reagoi ilmanhapen kanssa tai sen säilytysastian kanssa. Ja on huomattava, että nämä lasiastiat ei välttämättä ole parhaita, koska siellä tapahtuu ionunvaihtoa. Ja yleensä suositellaan muovipulloja säilyttämiseen, erityisesti teflon materiaalista tehtyjä. Ja sitten täytyy muistaa, että se analyysi ei voi olla tarkempi kuin koko ketjun heikoin lenkki on. Ja tässä mä oon kuvannut, että meillä on täällä se kohde, mistä me otetaan se primäärinäyte ja se jaetaan sekundäärinäytteisiin. Ja kussakin täällä on arvioitu virhe, mikä syntyy. Ja sitten määrityksen virhe täällä viimeisenä ja saadaan tulos. Ja sille kokonaisvirheiselle tulokselle on virheen etenemislain mukaan nämä osa virheet korotettuna toiseen ja neliöjuuret niistä, eli me saadaan tälle tapaukselle 5,6% virheeksi. Eli jos katsotaan, niin se on vastaa tätä ensimmäisen näytteenoton virhettä. Eli määrityksen tarkkuuden parantaminen ei välttämättä paranna koko ketjun virhettä. Eli me ei välttämättä aina, jos virhe on tapahtuu siellä jo ennen määritystä, niin silloin tarvii hioa sitä määritysmenetelmää ihan priimakuntoon, jos sen virheellä ei ole merkitystä lopputulokseen. Ja meidän on yleensä löydettävä se ketjun epävarmin lenkki ja yritettävä parantaa sen tarkkuutta. Ja yleensä se näytteenotto on tarkkuuden ja toistotarkkuuden rajoittava tekijä. Eli meidän täytyy tuntea se koko historia näytteelle. Muutoin on turha tehdä mitään analyysejä. Jos me ei tiedetä siitä näytteen historiasta mitään, niin ei sitä kannata mitatakaan silloin. Ja jos me valitaan väärä näytteenottomenetelmä, niin se voi aiheuttaa näytteenottovirheen, joka on jopa 10-1000 kertaa suurempi kuin analyysin virhe. Eli väärällä näytteenottomenetelmällä pilataan jo se analyysi valmiiksi. No sitten jos katsotaan tätä näytteenoton tilastolaskentaa, eli me voidaan tälle satunnaisvirheelle määritellä näytteenoton kokonaisvarianssi, se on tämä S0 toiseen, eli keskihajonta toiseen on varianssi, ja se on yhtä kuin sen analyyttisen menetelmän varianssi plus näytteenoton varianssi. Eli mikäli jompikumpi näistä variansseista on 10 kertaa suurempi toista, niin se on silloin vallitseva siinä virheen, kokonaisvirheen muodostumisessa. Jos me oletetaan, että meidän näyte koostuu kahden kiinteän aineen partikkelista, ainetta A on NA-kappaletta ja ainetta B NP-kappaletta, niin nyt sen A:n esiintymistodennäköisyys voidaan määritellä P:ksi, eli se on sen A-partikkeleiden lukumäärä jaettuna kaikkien partikkeleiden lukumäärällä tai kappale partikkeleiden. Ja vastaavasti P:lle merkitään sitä Q:lla, niin se on P-partikkeleiden lukumäärä jaettuna kokonaispartikkelin määrällä. Se on samalla 1 miinus P. Ja jos me nyt otetaan satunnaisesti n-partikkelia seoksesta, missä aineen a-partikkelia on mp-kappaletta, ja jos niitä otetaan useita n-kappaleen otoksia, niin keskihajonta kaikille partikkeleille binomijakauman mukaan on sigma n, on yhtä kuin nelijuuri npq, eli n on ne, kuinka monta kappaleotosta otetaan, sitten niiden esiintymistodennäköisyydet. Ja suhteellinen keskihajonta on sigma n jaettuna kappaleiden määrällä on sama kuin PQ per N ja sen neliöjuuri. Ja me voidaan määritellä suhteellinen varianssi R toiseen, on tämä lauseke korotettuna toiseen, ja sieltä saadaan sitten lopulta, että NR toiseen on P kertaa Q. Ja tämä kuvaa nyt tässä tämä keskijakauma, binomijakauman mukaan, niin se kuvaa molempia partikkeleita. Ja sitten jos me halutaan niin A-partikkeleiden suhteen keskihajonta, niin silloin se on se sigma n jaettuna A-partikkeleiden lukumäärällä on yhtä kuin npq per na. No nyt satunnaisvirheelle näytteenoton kokonaisvarianssi on tuo S0 toiseen, niin kuin äsken todettiin. Ja nyt täällä tämä analyyttisen menetelmän varianssi saadaan esimerkiksi analysoimalla referenssinäytteitä. Eli sellaisia näytteitä, joiden pitoisuudet tunnetaan. Sitten tuo kokonaisvarianssi saadaan analysoimalla useampia näytteitä. Ja kun me tiedetään ne, niin silloin tuo SS voidaan ratkaista, kun SA ja S0 tunnetaan. Ja sitten sekä tämä SA ja SS, niin ne voidaan määrittää rinnakkaisnäytteistä. Ja kun se analyyttisen menetelmän virhehajonta on pienempi kuin tuon näytteenoton hajonta jaettuna kolmella, niin silloin se analyyttisen menetelmän edelleen parantaminen on turhaa. Eli silloin se virhe tapahtuu enimmäkseen sillä näytteenotossa, ja sen vuoksi me voidaan, jos se SS on suuri, niin ja sitä ei voi enää parantaa, niin me voidaan valita siihen analyysiin vähemmän tarkka menetelmä, mutta nopeampi menetelmä, jolla me pystytään määrittämään useampia näytteitä samassa ajassa kuin mitä me hiottaisiin sitä tarkkaa menetelmää tarkemmaksi. No, sitten mulla on tässä esimerkkejä. Eli kahden aineen seoksessa on 1% kaliumkloridipartikkeleja ja 99% kaliumnitraattipartikkeleja. Ja jos me otetaan 10 potenssiin 4 partikkelia, niin paljonko näytteessä on KCl-partikkeleja ja mikä on hajonta, kun partikkelien otto toistetaan useita kertoja. No, ratkaisuna siinä me lasketaan ensin noiden KCl-partikkelien määrä, se oli n kertaa p, ja n oli 10 potenssiin 4 kertaa se esiintyminen 0,01, tuo prosenttiosuus muutettu lukuarvoksi ilman prosenttia, me saadaan, että KCl-partikkeleita on 100 kappaletta. Ja silloin tämä partikkelien hajonta molemmille partikkeleille on 9,9, eli npq. Eli tämä keskihajonta kuvaa kumpiakin partikkeleita. Mutta sitten jos me katsottaisiin pelkästään tuon KCl-partikkelien hajontaa, niin me saadaan se sillä tällä kaavalla. Eli meillä on siellä 100 kappaletta KCl-partikkeleja, kerrotaan se sillä, tai siis tämä 9,9, mikä on tämä keskihajonta, jaetaan 100 ja kertaa 100%, niin saadaan 9,9%. Ja kaliumnitraattipartikkeleille hajonta vastaavasti olisi tämä 9,9 jaettuna 9 900 kertaa 100, eli 0,1%. Eli tuon kaliumnitraattipartikkeleiden hajonta on huomattavasti pienempi kuin noiden KCl-partikkeleiden hajonta, eli tämä määrä, partikkelimäärä on riittävä nitraattien määritykseen, mutta riittämätön kloridien määritykseen, koska täällä tämä virhe menee lähes 10%. No, sitten tämä jatkuu tämä esimerkki, eli paljonko sitä näytettä milligrammoina vastaa 10 potenssiin 4 partikkelia. Ja oletetaan, että nämä partikkelit on pallonmuotoisia, joiden halkasia on 1 mm, niin silloin partikkelin tilavuus saadaan 4 kolmasosa pi r kolmanteen, eli 0,524 mikrolitraa, ja sitten kaliumkloridin tiheys tiedetään ja samoin nitraatin, kaliumnitraatin tiheys, niin saadaan keskimääräinen tiheys laskettua kertomalla niillä esiintymistodennäköisyyksillä nuo tiheydet. Ja silloin seoksen massa saadaan, kun kerrotaan partikkelin lukumäärä tilavuudella ja keskimääräisellä tiheydellä, niin saadaan 11 grammaa. Eli 11 gramman näyte riittäisi näiden nitraattipitoisuuden määrittämiseen, mutta ei kloridipitoisuuksien määrittämiseen. Me voidaan jauhaa sitä näytettä pienempi partikkeleiseksi, jossa samalla partikkelimäärällä saadaan pienempi massa. Ja sitä jauhettua näytettä voidaan ottaa sitten enemmän ja saadaan se näytteenoton hajonta pienenemään. Eli kun jauhetaan näytettä, niin pienemmällä massalla siinä tulee enemmän partikkeleita mukaan. No sitten jos ajatellaan tätä näytteen kokoa, eli nyt me puhutaan siitä päänäytteestä, laboratorionäytteestä, analyytikolle se on massa tai tilavuus ja tilastoijalle, kuinka monta erillistä yksikköä otetaan. Ja ennen uutta koetta kokemuksia on hankittava samankaltaisella näytteellä, partikkelijakauma tunnettava. Jos useita samankaltaisia näytteitä, niin analysoidaan yksi alusta loppuun, jolloin me saadaan se menetelmä virheettömäksi. Kuinka paljon sitten satunnaista jakautunutta seosta on otettava, että näytteenoton hajonta yhdellä kokeella, huomatkaa yhdellä kokeella, on hyväksyttävää suuruusluokkaa. Siihen vaikuttaa partikkelin kokovaihtelu, homogeenisuus ja sitten tarvittava toistotarkkuus, mikä sille analyysille määritellään. Ja minimimäärää voidaan vaikuttaa, tai minimimäärää vaikuttaa se partikkelien eli granuleiden koko, määrä, muoto ja jakautuminen, sitten se määritettävän aineen keskimääräinen pitoisuus ja sitten se hyväksyttävä virheen suuruus, joka me sallitaan sille analyysille kaikkiaan. No nyt se näytteen massa on suoraan verrannollinen siihen partikkelilukumäärään ja me voidaan määritellä näytteenoton vakio KS on yhtä kuin MR toiseen, jossa R on se suhteellinen keskihajontaprosentteina. Eli tämä KS on se massa, joka tarvitaan saattamaan näytteenoton keskihajonta 1%. Eli me analysoidaan erikokoisia näytteitä ja silloin kun tulosten hajonta on 1%, niin siellä me saadaan, että tämä on se näytteenoton vakio. Eli analysoidaan eri massaisia näytteitä ja näytekoko, jolla se hajonta on 1% luokkaa, niin se on se näytteenoton vakio KS. No sitten seuraava esimerkki, eli jos me tunnetaan näytteenoton vakio, tässä tapauksessa on ollut 36 grammaa, niin kuinka suuren näytteenoton hajonta on 7%. Sijoitetaan siihen KS-lausekkeeseen, me KS tiedetään, me tiedetään tuo hajonta, niin massa pitäisi laskea, KS oli 36, R toiseen on 7, R toiseen on 7 toiseen, niin me saadaan 0,73 grammaa, eli 0,7 gramman näytteellä näytteenoton hajonta on 7%. Ja sitten jos siihen analyysimenetelmään liittyy joku hajonta, niin se kokonaisvarianssi riippuu sekä siitä näytteenoton varianssista että sen analyyttisen menetelmän varianssista. No sitten on empiirisiä kaavoja on olemassa näytteen koon laskemiseksi. Ja niihin kaavoihin vaikuttaa tutkittava materiaali, kokemukset samankaltaisesta materiaalista. Ja tämä esimerkki, mä en nyt tätä käy lukemaan tästä auki, mutta se on tuohon kaavaan sijoitetaan vaan nämä arvot. Niin tämä on ihan tuolta Nornickel Harjavallan tehtaan esimerkki. Siellä lasketaan, kun malmit saapuu, malmikuorma esimerkiksi junalla tai rahtilaivalla saapuu sinne Harjavaltaan, niin sieltä katsotaan se, minkälaista tuotetta tehtaalle tulee, niin tätä kaavaa voidaan käyttää siellä ja käytetään, kun tarkastellaan sitä, minkä kokoisia näytteitä sitä pitää ottaa, kun tehdään ne tarkistusanalyysit tuotteelle, joka saapuu tehtaalle. No sitten osa näytteen koko ja lukumäärä. Nyt me puhutaan sieltä, kun se on heterogeeninen lähtöaine ja siitä otetaan niitä osa näytteitä, joista kasataan laboratorionäyte. Eli suurin osa virheistä peräisin sieltä osa näytteiden ottamisesta, varsinkin heterogeenisellä materiaalilla ja väärä näytteenottomenetelmä ja väärä paikan ja kohdan valinta niin vaikuttaa siihen virheeseen. Näytepartikkelien koko, niin instrumentin on oltava vähintään 2,5 kertaa suurempi kuin suurimmat partikkelit ja osa näytteiden koot yhtä suuria. ja edelleen se kokonaisvarianssi riippuu analyysin varianssista ja sitten sitä näytteenoton varianssista. Ja me voidaan määritellä nyt kokonaistarkkuus A, eli se on 2 kertaa S0, eli 2 kertaa neliöjuuri SA toiseen plus SS toiseen, sillä 95% arvosta sijaitsee plus miinus 2 sigma etäisyydellä keskiarvosta. Eli tässä mulla on normaali jakautunut funktio, jossa keskiarvo on my, eli on ääretön joukko, ja siellä sigmalla merkitään sitten hajontaa. Niin nyt millä tahansa myyn ja sigman arvolla, noin 68% on välillä yksi sigma mystä ja niin poispäin. 99,7 olisi välillä 3 sigma. Ja nyt me voidaan sitä AND-lauseketta jatkaa edelleen, eli täältä tätä lauseketta kun ratkaistaan, niin me saadaan SS toiselle, eli näytteenoton varianssille kaava, joka on se kokonaisvarianssi jaettuna 4, ja siitä vähennetään sitten se analyyttisen menetelmän varianssi. Eli me voidaan laskea tällä kaavalla sille näytteenotolle sallittava hajonta, näytteiden otto ja lukumäärä, kun tiedetään näytteen käsittelyn kokonaistarkkuus A. No nyt sitten on tällainen satunnaisen näytteenoton teoria. Eli likimain samankokoisia partikkelia sisältävän näytteenoton tarkkuus riippuu näytteen kokonaismäärästä, ei niiden yksittäisten osanäytteiden koosta ja lukumäärästä. Me voidaan todeta, että tuo kokonaisvarianssi on verrannollinen 1 per näytteen massa. Ja jos sitten näytteiden partikkelien koko vaihtelee laajasti, niin partikkeleiden koko ja lukumäärä vaikuttaa siihen näytteenoton tarkkuuteen, ja silloin me voidaan kirjoittaa tuo näytteenoton vakiomuotoon R toiseen on KV per N, missä tuo KV riippuu osanäytteiden koosta ja perusnäytteen vaihtelevuudesta. Eli kun näytteenoton kokonaisvarsi tunnetaan, varianssi tunnetaan ja tiedetään kokeellisten määritysten perusteella tuon KVn suuruus, niin voidaan laskea arvio tarvittavien osanäytteiden määrälle. Eli täällä nämä otettavat osanäytteet, ne on oltava samankokoisia ja tarkkuus A ilmoitetaan varianssina. Ja kokonaisvarianssi alussa tunnetaan, niin se tarkoittaa sitä, että ennalta määritetään samankokoisten osanäytteiden avulla se KV. Ja tältä me saadaan sitten arvio tarvittaville osanäytteiden määrälle, ja yleensä se N-arvo on yliarvioitu, eli mitä me saadaan, että kuinka monta osanäytettä pitäisi ottaa. Tällä tavalla siitä tulee vähän yliarvioitu, ja sitä voidaan täsmentää, kun tarpeeksi kertyy tietoa siitä näytteestä, eli saadaan kokemusta sen tyyppisten näytteiden analytiikasta. Sitten tämä osanäytteiden lukumäärä ja näytteen kokonaismäärä on suoraan verrannollisen määritettävän aineen vaihteluun perusnäytteessä, ei siihen perusnäytteen kokoon. Mitä suurempi perusnäytteen koko on, niin sitä suurempi yleensä se vaihtelukin on. No sitten rinnakkaismääritysten lukumäärä, eli kuinka monta analyysiä meidän pitää tehdä siellä laboratoriossa, jotta keskiarvolle saavutetaan tietty tarkkuus halutulla luottamustasolla. Ja näytteenoton vaikutusta siihen kokonaisvirheeseen voidaan minimoida rinnakkaismäärityksillä tekemällä. Ja oletetaan, että se analyyttinen tarkkuus on suurempi kuin näytteenoton tarkkuus, niin me voidaan määritellä silloin, että tämä my keskiarvo, todellinen keskiarvo on se tulos, mikä me ollaan saatu siitä, tulosten keskiarvo plus miinus t kertaa hajonta jaettuna neliöjuuri näytteiden lukumäärällä. Ja nyt tämä todellinen keskiarvo ja saatu mitattu keskiarvo, niiden ero merkitään sitä e:llä. Ja se E on silloin TS per neliöjuuri N. Eli täällä me saadaan silloin tuo rinnakkaismääritysten lukumäärä N saamalla kertomalla T toiseen, SS toisella ja E jaetaan E toisella. Ja tuo T on nyt T-jakauman taulukkoarvo. Ja tuossa kaavassa nyt N on tarvittavien rinnakkaismääritysten lukumäärä. T on se T-jakauman taulukkoarvo halutulla luottamustasolla. Puhutaan vapausasteista ja tässä laskussa vapausasteet on N-1. ja SS2 on se näytteenoton varianssi, ja se ilmoitetaan joko absoluuttisena tai suhteellisena arvona, ja E on se haluttu tarkkuus sille keskiarvolle, kuinka paljon virhettä me sallitaan. Ja kun me lähdetään laskemaan tuolla kaavalla sitä rinnakkaismääritysten lukumäärää, niin me aloitetaan, aluksi n on yhtä kuin ääretön, josta me saadaan, josta aproksimoidaan arvo sille rinnakkaismääritysten lukumäärälle. Eli tämä T-arvo on luottamus sille, että todellisen ja mitatun arvon ero ei ylitä sitä sallittua luottamustasoa E:tä. Eli päänäytteestä on tehtävä vähintään 30 määritystä SS2 määrittämiseksi kyseisen analyytin suhteen. Ja näissä tilastoissa, kun puhutaan vapausasteesta, niin se on se yleisesti havaintojen lukumäärä miinus arvioidut suureet, eli kuinka monta vapaata havaintoa on aineistossa. Ja esimerkiksi keskihajonnalle vapausasteet on N-1, eli riippumattomat hajonnat saadaan analyysitulos miinus keskiarvo, N-1 kappaletta tunnetaan, ja sitten se viimeinen voidaan laskea, koska näiden summa, erotusten summa on nolla. Ja tässä on sitten kirjan taulukko, tämä on sitten 8-painoksesta, 9-painoksessa se on taulukko 4.4, ja täällä nyt on tämä luottamustaso. Yleensä analytiikassa me käytetään tätä 95% luottamustasoa, niin se tarkoittaa sitä, että me sallitaan 5% virhe sille tulokselle. Ja jos se virhe on enemmän kuin 5%, niin silloin tietenkin se luottamus siihen tulokseen heikkenee. Ja täällä on sitten nämä vapausasteet. Ja nyt tuohon kaavaan, mitä äsken katsottiin, niin se vapausaste oli N-1, eli jos meillä on 6 havaintoa, niin silloin vapausasteen 5 kohdalta luetaan täältä tämä T-arvo. No seuraavassa esimerkissä sitten lasketaan tai jatkaa sitä esimerkkiä 6 ja 2, eli lasketaan kuinka monta 0,7 gramman näytettä on analysoitava, jotta määritysten keskiarvo on 4% sisällä oikeasta arvosta 95% luottamustasolla. Ja tiedettiin siellä esimerkissä 6.2, että SS oli 7%. Sijoitetaan tuonne kaavaan, aloitetaan sitä, n on yhtä kuin ääretön, ja jos täällä katsotaan nyt äärettömän arvoa 95% todennäköisyystasolla, niin se on 1,96. Se korotetaan toiseen, sitten tuolla on tuo SS, eli 7 toiseen, jaettuna sitten se, mitä sallitaan sille oikealle arvolle, se erotus 4%, niin me tarvittaisiin silloin 12 rinnakkaisnäytettä. Sitten jatketaan sitä iterointia. Seuraava katsotaan n-arvolla 12, jolloin meidän vapausasteet on 11. No tämä meidän taulukko täällä nyt ei ole niin tarkka, mutta me saadaan periaatteessa se arvo, kun me vähennetään nämä kaksi toisistaan ja jaetaan se 5, ja sitten lisätään tuohon 10 niin monta, eli yksi kerta sitä saadusta erotus jaettuna 5, niin saadaan se T-arvo. Eli se olisi vissiin 2,205 ja niin edelleen. Tästä me saataisiin 15, sitten otetaan NX15, nyt tuli 14 ja sitten N14 saadaan taas 14. Eli tätä iterointia jatketaan niin pitkälle, kun kaksi arvoa ovat samoja. Eli meidän tarvitsisi analysoida 14 0,7 gramman näytettä, jotta mittausten keskiarvo on 4% sisällä todellisesta keskiarvosta 95% luottamustasolla. No, minulla on nyt tässä tämä normaalijakautuneen ja T-jakautuneen funktioiden esitys, eli normaalijakautunut on tämä musta. Ja kun tuo vapausasteiden määrä kasvaa, niin se lähenee tämä T-jakauma normaalijakaumaan. Eli tämä T-jakauma on tuon normaalijakauman johdannainen. Ja sitten vielä tässä on tämä normaalijakautuneen ja T-jakautuneen suureen keskiarvon tarkkeneminen havaintojen ja sitten vapausasteiden funktiona. Eli täällä tämä punainen on n on yhtä kuin ääretön tapaus, eli normaalijakautunut. Ja sitten tämä vihertävä tai turkoosi on sitten se T-jakautunut. Ja me huomataan, että kun tuo n-määrä, eli rinnakkaismääritysten määrä kasvaa, niin normaalijakautunut ja T-jakautunut funktio lähenee toisiaan. No sitten keskiarvon tarkkeneminen rinnakkaismääritysten funktiona, Eli mitä enemmän meillä on rinnakkaismäärityksiä, niin sitä tasaisemmaksi se tulos lähtee muuttumaan. Eli yli 30, käytännössä yli 30 rinnakkaismäärityksen lukumäärällä, niin keskiarvoon ei juuri tule parannusta. Ja sitten vielä suhteellisen keskiheunan konsentraatioriippuvuus. Tässä meillä olisi toteamisraja sille analyytille, eli me voidaan sanoa, että nyt me havaitaan jo se analyytti, mutta me ei voi sanoa, kuinka paljon sitä on. Määritysalue, tässä on määritysraja, eli tässä me voidaan todeta, että näin paljon siellä on, ja siitä ylöspäin me ollaan varmoja siitä tuloksesta. Eli nyt tuo RSD, täällä lähellä toteamisrajaa se on iso, ja sitten tällä määritysalueella se on vähän riippumaton konsentraatiosta. No sitten seuraava esimerkki, tämä on siihen jatkoa siihen esimerkki 6.1. Eli meillä oli se kaliumkloridin ja kaliumnitraatin seos, ja siellä on yhden millimetrin halkaisijalta olevia partikkeleita suhteessa 1:99. Ja näyte, me laskettiin se äsken, että 10 potenssiin 4 partikkelia painaa 11 grammaa, niin nyt kysytään paljonko on KCL-partikkelien oletettu lukumäärä ja suhteellinen keskiheunta 1100 grammaa painavassa näytteessä. Eli nyt tämä 1100 grammaa sisältää 10 potenssiin 6 partikkelia, josta KCL:n osuus on 0,01 kertaa se 10 potenssiin 6. Sitten sijoitetaan tuonne kaavaan lukuarvot, me saadaan 0,99%. Eli sillä aikaisemmin meillä oli se KCL:n ero, mitä paljon se oli, täytyy ihan kelata täältä, oliko se 11 se oli 9,9%, niin nyt me saadaan 0,99 keskiajonnaksi, eli 11 gramman näyte riittää niiden nitraattien analysoitiin tällaisesta näytteestä, mutta 1100 grammaa painavaa näyte tarvitaan kloridien analysointiin. Eli nyt tuo virhe on huomattavasti paljon alle sen 5%. No sitten seuraava esimerkki, kun analysoidaan satunnaisesti vaihtelevaa perusnäytettä, huomattiin näytteenhoitoon keskihajon olevan 5%, ja oletetaan taas, että analyyttisen menetelmän virhe on merkityksetön. Montako rinnakkaisnäytettä on analysoitu, jotta keskiarvo tunnetaan 4% tarkkuudella tai 4% tarkkuudella kahdella eri luottamustasolla, 95 ja 90. No me käytetään tätä samaa kaavaa ja sinne taas sijoitetaan se T-arvo vapausasteen N-1. Tässä tapauksessa, kun me halutaan 95% luottamustaso, niin tarvitaan 9 rinnakkaisnäytettä. Ja sitten kun me puotetaan sitä luottamustasoa 5%, eli lievennetään sitä analyysin tarkkuutta, niin me saadaankin, että pitää analysoida 6 rinnakkaisnäytettä. Eli 90% luottamustasolla me sallitaan tulokselle 10% virhe, jolloin tarvitsee analysoida vähemmän rinnakkaisnäytteitä kuin tuolla 95% luottamustasolla. No, tämä on vastaavan tyylinen esimerkki. Voitte käydä sen itse läpi. Ja käyn vielä tämän lisäesimerkin, eli meillä on kahden aineen seos. Siinä on 5% partikkeleja A, jonka tiheys tiedetään, ja 95% partikkeleita B, jonka tiheys tiedetään, ja näiden pallonmaisten partikkelien keskimääräinen säde on 0,3 mm, ja nyt pitäisi laskea eri partikkelilajien lukumäärä ja näytteenoton hajonta 8,45 kertaa 10 potenssiin 5 partikkelin näytteessä. Niin ratkaisu siinä on, että ne A-lukumäärä me saadaan, NA, se oli N kertaa B, eli partikkelilukumäärä kertaa esiintymistodennäköisyys vastaavasti P:lle, ja sitten tämä sigma n on nelijuuri NPQ, sijoitetaan ne arvot tonne. Ja sitten partikkelille A se saadaan suhteellinen keskihajonta, kun jaetaan se molempia partikkeleja kuvaava keskihajonta, niin A-partikkelien lukumäärällä ja P:lle vastaavasti. Ja sitten paljonko näytettä grammoina vastaa 8,45 kertaa 10 potenssiin 5 partikkelia, niin me saadaan se keskimääräinen tilavuus laskettua ja tiheys, ja sitten me saadaan seoksen massa, kun kerrotaan partikkelin lukumäärällä, toi keskimääräinen tilavuus ja tiheys, eli saadaan 35,4 grammaa vastaa sitä partikkelimäärää. Ja sitten C-kohdassa oli vielä, että paljonko näytettä grammoina tarvitaan, jos partikkelien P-näytteenoton hajonta saa olla korkeintaan 0,5%, niin nyt me tiedetään tämä sigma n per np on nelijuuri np jaettuna n kertaa kuulla kertaa 100%, se saa olla 0,5%, niin sieltä me pystytään ratkaisemaan sitten toi n, kun tiedetään toi p ja q, eli saadaan 2,105 kappaletta kaikkia partikkeleja, ja sitten se massa on taas se partikkelin lukumäärä kertaa se keskimääräinen tilavuus kertaa se keskimääräinen tiheys, eli 0,08 grammaa pitäisi olla silloin sitä näytettä. Tässä tällä kertaa kaikki. Tuleeko kysymyksiä mieleen? Ilmeisesti ei. Eli lopetetaan tähän. Kiitoksia.